Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішке дүниеңізге танышлық, деніңізге саулық тілейміз. Бүгін отлы Синай тауы деген тақырып бойынша сөйлесеміз. Осы хабардан Құдайдың шөлістандағы израиларға өзінің мұхаддес низамын қалай бергенін көреміз. Тауратың Мысырдан шығу кітабының 19-шы бабын оқиық. Ол былай басланады. Израильдің үрімбұтағы Рефидимді таслап, Мысырдан көшіп шыққаннан кейін 3-ші айдың 1-ші күні Синайдың шөлістанына жетті. Мысырдан шығу 19-шы баб, 1-ші аят. Муса менен израиллар шөлістан менен жүріп, енді қай жерге келді. Олар Синай тауына келді. Құдай Мусаны жанған, бірақ өртенбеген бұтадан шақырып, оның менен сөйлескенде Мусаның қайда болғаны есіңізде ме? Ол осы Синай тауында болған. Сол уақиядан сіз Құдайдың Синай тауында Мусаға былай айтқанын естесіз. Мен халқымның Мысырдағы ауыр ауқалын диққат аударып, халқымды азат ету үшін аспаннан түстім. Сонлықтан сені фараонға жіберемін. Мен саған яр боламан. Сен халықты Мысырдан алып шыққаннан соң, сізлер маған осы тауда ибадат етуін боласызлар. Сені өзім жібергенімнің дәлелі осы болады. Мысырдан шығу 3-ші бап, 7-ші, 8-ші, 10-ші һәм 12-ші аятлар. Құдай Мусаға берген уәдесін орынлады. Бізлер Муса менен пүткіл Израиль халқын Құдайдың 40 жыл бұрын жанған пұтадан айтқанындай Синай тауының етегінен көреміз. Құдай, сен халықты Мысырдан алып шыққаннан соң, сізлер маған осы тауда сыйынатын боласыз, деді. Құдайдың Мусаға қайтадан аян беріп, Израиль халқыменен Синай тауында сөйлескенін көру үшін мұхадес жазуды давам етіп оқиық. Мысырдан шығу 19-шы бап, 3-ші аяттан 8-ші аятқа дейінгі аятларда былай жазылған. Сонда Муса Құдай менен ұшырасу үшін тауға көтерілді. Тәңір оған тау басынан былай деп тіл қатты. Яқыптың әуләді Израиль халқына мынаны жеткіз. Сізлер менің мысырлықларға не істегенімді һәм өзлеріңізді палапанларын қанатларыменен тасыған бүркіт сияқты осы жерге аман есен алып келгенімді көрдіңіздер. Сонлықтан егер айтқанларыма құлақ асып, менің келісімді орынлап жүрсеңіз, барлық халқылардың ішінде сізлер мені айрықша меншігім боласызлар. Пүткіл жер менің меншігім, ал өзлеріңіз маған бағышланған мұхадес халқым болып, басқалардың жақсы болуы үшін діни қызметкерлер менен патша сияқты рухи биліктер жүргізетін боласыз. Израильдің үрімбұтағына айтуға тиісті сөздерінің ұсы. Таудан түскен Муса халықтың рубасыларын шақырып алып, өзіне жаратқан иенің тапсырған ұсы сөздерін жариялады. Сонда пүткіл халық бір ауыздан жаратқан иенің айтқанларының бәрін де орындаймыз деді. Израильдердің Құдайға қалай жауап бергенін естідіңіз ба? Олар жаратқан иенің айтқанларының хаммесін орындаймыз деді. Олардың айтқанлары хақиқат па? Олар Құдайдың уәсиетлерінің хаммесін сақлап орындай алатын ба еді? Құдай израильдердің оның айтқанларының хаммесін орындай алмайтынын жақсы білген. Израильдер өз күшіменен Құдайға ешқашан ұнай алмас еді. Олар өзлерінің Құдай алдында күнәкар екенін түсініп, Құдайдың құтқарушы хаққында хош хабарына сенуі тиіс болған. Құдай негізінде олардан ұсынық қалеген. Израиль халқының ата-бабалары Ибраим, Исқақ һәм Яқып Құдайдың уәделеріне сенген. Сонықтан Құдай олардың сенімлеріне бола ғана кешірді. Құдай Израиль халқында сенім арқалы құтқарғысы келді. Сенім Құдайдың құтқарылу жолының негізгі, яғни құтқарылу үшін біз Құдайға һәм оның жобасына сенім артуымыз керек. Мұхаддис жазуда мұхаддис низамды орындауы арқалы ешбір адам Құдай алдында ақлана алмауы анық. Себебі сенімменен ақланған жасайды делінген. Галатиялыларға жазылған хат 3-ші бап 11-ші аят. бірақ Израиль халқы өз іс-әрекетлері арқалы Құдайдың алдында ақланып, әділдікке жетпекші болды. Осыдан біз олардың қандай ақымақ болғанын көреміз. Олар өзлерінің Құдайды қанша қапа еткенлерін ұмытып, Құдай алдында қаншалы күнәһар екенін түсінбеді. Олар күнәні үлкен машқала деп есепламады. Болмаса, дүниенің жақлаушысы Құдай олардың күнәларын үлкен жауызлық деп есеплады. Құдай мұхадис һәм мінсіз тұлға. Ол мінсіз емес нәрселердің ешқайсысын қабылдамайды, бірақ израиллар бұны елі түсінбеді. Сонлықтан олар өзлеріне сенгенліктен Құдайдың айтқанларының һәммесін орынлаймыз деп айтқан. Бірақ Құдай олардың оның айтқанларының һәммесін орылай алмайтығынын оларға көрсетпекші болды. Құдай өзінің патшалығы менен һәм мұхадесілігі менен Синай тауына түсіп, израиллықтарға он нызам бергенін көру үшін мұхадес жазудан Мысырдан шығу кітабы 19-ші бап 10-ші аяттан басылап оқиық. Жаратқан ие Мұсаға мынаны бұйырды. Халыққа бар да оларды бүгін ертең маған бағышылап, пәк таза болуға шақыр. Хәммесі киімлерін жуып, тазалап, ертеңнің арғы күніне таяр болсын. Сол күні мен жаратқан ие бүткіл халықтың көз алдында Синай тауына түсемін. Халыққа арнап, тауды айландырып, шегара белгілеп қой да, оларға былай де: тауға көтерілмен, таудың етегіне де жақынаспаңдар. Тауға аяқ қолын тигізген һәр кім өлтірілуі тиіс. Сондайларға қол ұшы да тигізілмей, олар тас пенен ямаса, оқ пенен атып өлтірілсін. Олар мал болсын ямаса, адам болсын, тірі қалдырылмасын. Үшінші күні таң ата, күн ашылып, найзағай ойнап, тау басын қалың бұлт басып, қатты кернай даусы естілді. Халықтың барлығы да отырған жерлерінен алып шығып, олар таудың етегіне барып тұрды. Тәңір ие тау басына от жалынына оранып түскенліктен Синай тауын толы түтін жапты. Пүткіл тау қатты шайқалып тұрды. Карнай дауысы күшейген үстіне күшейді. Тәңір Синай тауының басына түсіп, Мусаны сол жерге шықты. Сол уақытта Құдай халыққа арнап мына сөздердің барлығын айтты. Мен сені Мысыр елінен құллықтан алып шыққан Құдайың, жаратқан иеңмен. Сенің меннен басқа ешқандай тәңірлерің болмасын. Аспанда да, жерде де, һәм суда да бар нәрселердің ешқайсысынан өзіңе тәңір мүсінлерін соқпа. Мен сенің Құдай иеңмен. Құдай иеңнің атын орынсыз аузыңа алма. Өз атын орынсыз қолданғанларды жаратқан ие жазасыз қалдырмайды. Дем алыс күнін тәңірге бағышлауды ұмытпа. Ата-анаңды сыйла. Адам өлтірме. Неке қадалдығын бұзба. Ұрлық ісілеме, жалған куалық берме, басқаның нәрсесін күсеме, оның хаялына, қолына, өгіз ешегіне һәм басқа еш нәрсесін күсеме. Пүткіл халық найзағайдың жалтылдап, түтіннің тауды қаплағанын көріп, күннің гүркіреп, карнайдың қатты даусын есіткенде зәрзелері ұшып, қалтырасып кетті. Олар алыста тұрып Мусадан: біздер менен өзің сөйлес. Біз тыңлайтын боламыз. Өліп қалмауымыз үшін Құдайдың өзі біздерменен сөйлеспей қойсын, деп өтінді. Мұса халыққа: қорқпаңлар, Құдай сізлерге үйрету үшін осы жерге келді. Бұдан былай оны шын жүректен құрмет етулерің сізлерді күнә істеуден сақтайтын болсын, деді. Халық ұзақта қалып, ал Мұса Құдай тұрған қою қараңғылықта қарай бетледі. Мысырдан шығу кітабы 19-шы бап 10-шы 13-шы аятлар. 16-шы һәм 20-шы айтылар. 20-шы бап 1-ден 5-ге дейінгі, 7-ші, 8-ші һәм 12-ден 21-ге дейінгі айтылар. Бүгін мұхадис жазуды оқуымызды осы жерден тоқтатайық. Құдай қалесе, ендігі бағдарламамызда Құдайдың Синай тауындағы берген 10 нызамының әрбірін қарап шығамыз. Бірақ бүгін қошласар алдында оқығанымыз арқалы Құдайдың бізге не үйреткісі келетінін түсініп алайық. Құдай мұхадис, сондықтан біз оған өз күшімізбенен ешқашан жақылай алмаймыз. Мұхадис жазу бізге былай үйретеді: пүткіл адамзат шөпке ұқсайды. Петрдің 1-ші хаты, 1-ші бап 24-ші аятта. Ол біздердің сыйынатұғын Құдайымыз, жандырып жоқ қылатұғын от. Еврейлерге арналған хат 12-ші бап 29-ші аят. Отқа түскен шөппенен не болатығынын білесіз ғой. Олай болса, Мухаддес жазудағы Нахл Махал кітабы, 1-ші бап, 7-ші аяттағы хақиқат туралы ойланыңыз. Онда білімнің басылауы Тәңір иеден қорқып, оған бойсыну делінген. Сіз бұл туралы не дейсіз? Осы менен хабарымызды жұмақлайман. Дыққат аударып тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде Хауа толқынында ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 сабачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik 7 сабачка инбокс нұқта ру. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.